Navenda Çavyar'a Persiyan be hevkariya Navenda Ferhat Yalê Kulînan anketek derbarê baweriya bi koalisyona navneteweyî pêk anî. Di anketa kulsermalpera Navendê pêk hatiye 241 kes beşdar bûn. Bersiva ji 121 ji beşdarên anketê erê bû û ji 138 bina bersivdan. Her wiha ji 141 gotin awtar adayekê bi koalisyonê bawerin. Berpirsê têkiliyan di navenda Ferhat Yalê Kolînan da welî çûlî. Da zanîn ku bi hevrûkirina encamên vê anketê û rapirsiyek ku wan sala 2019 çê kiribû diyar dibe ku bawerî bi Amerîka û koalisyonê li herêmê kêm bûye.
Hêzên koalisyonê heta ana yani ti çareserî nedîtî ji dijitiya Tirkiyê re ji dagirkeriya Tirkiyê re ve herêmê re ewaya giş dihêle gog baweriyê ki yani bişke ana tiştê gote jê xweste bî rengî ye ku çareserî ke ji vê meseleyê re bibîn gog dextekê li Tirkiyê bikin heta astek bilind gog Tirkiyê van gefê wê van tecawuzatê tehdiyatê wê gişî bisekinînin û alîkarî di mesela avakirinê de yani ji vê herêmê rim li ser asta diplomasî Oğum cisar hasta abori yani.
Koalisyona navneteweyî bi serkêşiya Amerîka ji sala 2014 da destwerdan li Sûriyê kiribû. Bi hevkariya Hêzên Sûriya Demokratîk şerê Daişê kiribûn û di Adara 2019 de têk biribûn. Di cutmaha heman salê de koalisyon ji herêmên Kubanê minbic û Raqqayê vekişiya ku hemdemî wê vekişînê Tirkiye serêkaniye û girê spî dagir kirin. Ji wê demê de êrişên Tirkiyeyên ezmanî li dijî herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê berdewam dikin. Li gor belgekirina Rojava Information Center di sala 2023 siyan de Tirkiye 198 êrişên ezmanî bi dirûn û firokeyên cengî li dijî Bakur û Rojhilata Sûriyê pêk anîne ku her wiha binasaziya aborî jî hatiye bombebaran kirin. Di van êrişan de Jê 31 sivîl 105 kesan jiyana xwe ji dest dane. Her wiha jê 63 sivîl 123 kes birîndar bûne. Şîrovekarê siyasî Hesên Omar diyar dike ku Tirkiye dijatiya hebûna Kurdan û Xweseriyê dike ku her çi qas êrişên Tirkiye ewlekarî û aramiya herêmê têk dibe lê Amerîka bêdeng dimîne.
Yani Amerika zararı jî dedi xwe. Bi vî rengî Amerika berdewam bike heger Kurd û gelên herêmî ber xwe bibînin yan çarekî bibînin belkî êdî bi Amerika re vê hevalbendiyê nema bikin. Koalisyon hazir e jî lê xistin bê aramîk nêvade çê dibe binsaziyê watêne lê xistin jiyana wa her tim tehlûkê de eger vî rengî bimînî pêşa roja koalisyonê di herêmê de nezêde Wê cihê keyfxweşiya milletê herêmê bê.
Ji aliyê xweza çalakvanên siyasî Enes el-Merfu' dibêje ku hevrêziyek di navbera Tirkiye, Îran û rejîma Sûrî de li dijî rêveberiya Xweser heye. Ew balê dikşîne ku hemdemî bombebarana Tirkiye milîşyayên Îranî bi navê Hûzên Erebe êrişa bingehên koalisyona navneteweyî û hesedê. Her wiha dezgehên rêveberiya Xweser li dêre zorê dikin. El-Merfu diyar dike ku Îran bi êrişên milîşyayên xwe guvaşê dixe ser Amerîka ku wê neçarî vekişîna ji herêmê bike.
إلى الآن الولايات المتحدة لم تبدي أي جدية تجاه هذه الهجمات وهذا حقيقي.
أمريكا تانها تبرسي فكرج ندا يفان إريشان دبكو سدما فيكي كو أوناخا زشاركي مازن قرببا لي بردواميا إريشان خبطة شرال دجي داعشي هروها أولا كاريو آراميا هريمي تيك دبا و باندور لسر هسد جديك جا أمريكا تيخوستن كو بغوتنو كرن غواش الإيراني بكا كو تفلهذي و إريش راوستن
الأقوال والأفعال والعقوبات
هجاي غوتن يكو نحسد لشكرن أمريكي دي نوفا هزن كواليسيونا نوفنا تواي يال دجي داعشي لسوريا بجهد بن هروها لهري من جزيرة و دير الزوري كو جير دستيري وبرية خسرن هجمارا كبنجهن كواليسيوني هنا نوروز را شدنگی امریکا با کره سوریه